islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Joriy yili iyun oyida dunyoning 8 davlat namoyandalari Shotlandiyada yig'ilishib, Afrika qashshoq davlatlariga ko'mak etish uchun fikr almashishdi. Ammo bu yig'ilish hech bir durust natija bermadi. Yig'ilish yakunida Afrika davlatlari qarzidan 40 milliard dollarni kechirishga kelishdi. Ammo bunday ko'maklar qashshoqlikda kun kechirayotgan davlatlar uchun kifoyat qilmaydi. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda islom nuqtai nazaridan qashshoqlikni bartaraf etish va Qur'oniy dasturlarga binoan mol-mulkni bir guruh qulida bo'lib, boshqalar undan binasib qolishlari mumkin emasliklari haqida ta'kidlab o'tdik. Jumladan Qur'oniy Karim Hashr muborak surasi 7-oyati karimasida bu borada kelgan. Alloh o'z rasuliga shahar ahlidan qaytarib bergan narsa Allohgadir va uning rasuliga va yaqin qarindoshlariga, yetimlarga va miskinlarga va ko'cha o'g'illarigadir. Sizlardan boylaringiz orasida aylanadigan narsa bo'lib qolmasligi uchun payg'ambar sizga nimani bersa, o'shani olinglar va nimadan qaytarsa, o'shani qaytinglar. Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Alloh azobi shiddatli zotdir. Alloh taolo yahudiylar qoldirgan mollarni qaytarilgan mol deb nomlayapti. Aslida mol Allohniki. Bani Nazirga bergan molni endi payg'ambariga qaytardi. Islom dini dastur amallarida odamlarni ishga jalb etish va shu bilan birga jamiyatda tabaqaviy foslalarni ko'tarishga qattiq ta'kidlanadi. Shuningdek, ishga jalb etish jamiyatda qashshoqlik rivojlanishi oldini oladi. Bugungi kunda jamiyat a'zolarini ish bilan ta'minlash ko'plab davlatlar iqtisodchilari dastur amallaridan hisoblanadi. Agarchi yangi texnologiyalar inson mehnati o'rnini bir miqdor kamaytirsa ham, texnologiyalar inson tomonidan ixtiro etilgan. Islom dini ta'limotlarida ish va mehnat qilish muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, diniy rivoyatlarda mehnat qilishni ibodat qilish bilan bir deb ta'riflashgan. Aziz payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam bu borada buyurmishlar. Ibodat 70 qism bo'lib, ularning eng afzali halol rizq qo'lga kiritishdir. Islom dini nuqtai nazaridan ish va mehnat qilish inson izzat obro'yini saqlashi bilan birga daromad kasb etish manbai hamdir. Qadrli tinglovchilar, siz islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Agar ish bilan ta'minlanish durust yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, ixtirokorlar ham har kuni bir yangi narsa ixtiro eta olishmaydi. Ixtiro etish ish jarayonida hosil bo'ladi. Aks holda iste'dodlar barbod bo'lib, jamiyatda riboxo'rlik avj oladi. Aslida har bir ish va faoliyat maxsus madaniyat va tafakkurga asoslangan. Insonning iqtisodiy faoliyatiga tavajjuh qilishi ham uning dunyo qarashi va didiga bog'liq. Har kim bu jahonga moddiy did bilan boqsa, uning ish va mehnati ham faqat moddiy ehtiyojini qondirishga yo'llangan. Asrlar osha islom mutafakkirlari islomiy iqtisod to'g'risida fikr yuritib kelganlar. O'z davrida aynan ular iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanganlar va ularning yechim usullarini izlaganlar. Islomiy tafakkur sohiblarining ko'pchiligi me'yoriy tusdagi intizomiy usullardan foydalanib, bu an'analar zamonaviy sharoitda ham davom ettirilishi lozim. Shunga ko'ra islomiy iqtisod bo'yicha bilimlarni takomillashtirishda turli sohalardagi bilimlar hisobga olinishi va birlashtirilishi lozim. Aziz tinglovchilar, islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.